Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U večerašnjoj emisiji slušat ćete svite za teorbu Robera de Vizea. O ovom francuskom umetniku koji je živeo od 1660. do 1732. godine i danas se malo zna. De Vizea je najpre bio u službi Luja 14., a 1719. godine je postao službeni učitelj gitare Luja 15., tada starog 9 godina. Njegov celokupan angažman u kraljevskoj porodici trajao je od 1680. do 1732. godine. De Vizea je bio izuzetno cenjen kao izvođač na gitari, lauti, teorbi i violi da gamba, a ujedno je odigrao i podjednako značajnu ulogu u razvoju i gitare i teorbe. Njegov kompozitorski opus obuhvata brojne svite koje suštinski predstavljaju neformalni skup igara grupisanih oko istog tonalnog centra. Interesovanje za De Vizeova dela započeo je kompozitor i jedan od vodećih profesora klasične gitare u 20. veku, Emilio Pujol, koji je 1928. godine priredio transkripciju De Vizeove svite u D-molu. Potom je 1944. renomirani austrijski gitarista, lautista i pedagog Karl Schaidt priredio aranžman istog ostvarenja koji je postao vrlo popularan. Ipak, izvođenje De Vizeove muzike na modernoj klasičnoj gitari obuhvata i brojne modifikacije koje utiču i na stvaranje drugačijeg zvuka od onog na autentičnoj baroknoj gitari. Mi ćemo ove večeri slušati najpre devetostavačnu svitu u C-duru, a potom i prva tri stava svite u G-duru. Obe su nastale 1716. godine, a slušat ćemo ih u originalnoj instrumentaciji i interpretaciji koju je ostvario José Miguel Moreno na teorbi.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 2. Slušali ste najpre devetostavačnu svitu u C-duru, a potom i prva tri stava svite u G-duru Robera de Vizea. Svirao je José Miguel Moreno na teorbi. Poštovani slušalci, završena je prva ovonedeljna emisija Visine koju su pripremili tonski snimatelj Vladimir Penđer i urednik i voditelj Ana Ćirica.